Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 10. veljače, vijesti dana. U Sarajevu održan sastanak udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija. Razgovaralo se o provedenim aktivnostima na formiranju mreže specijaliziranih tužitelja i istražitelja za borbu protiv trgovine ljudima. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić pred sudom Bosne i Hercegovine izjasnio se da nije kriv ni po jednoj točki optužnice za kojega tereti tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Optužen je za ratni zločin na području Srebrenice.
General Savčić, mislim da ta činjenica nije ni za tužilaštvo sporna, se u vrijeme koje je obuhvaćeno optužnicom, a to su dani 13. 14. 15. juli 95. godine, sa većinom, sa pretežnim dijelom svoje jedinice nalazio na potpuno drugoj lokaciji u aktivnim borbenim dejstvima 50 km udaljen od mjesta Kasaba.
Nastavlja se financijska blokada grada Zenica, koji je bez budžeta za ovu godinu, a nema ni odluku o privremenom financiranju. Kantonalni sud Zenica nije potvrdio odluku Općinskog suda Zenica, pa će sudski postupak Gradske uprave Zenica protiv sindikata saobraćaja i veza Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno sindikalne podružnice Zenica Transprijevoz putnika, biti ponovljen. Iz regije, Udruga Dugine obitelji pozdravila je odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske, koja je naložila da se Zakon o udomiteljstvu tumači nediskriminatorno, odnosno tako da i istospolni parovi u životnom partnerstvu mogu biti udomitelji.
Odlukom se prepoznaje i sprečava u budućnosti diskriminacija životnih partnera i partnerica i ta odluka isto tako čini ono što političari u Hrvatskoj već dugi niz godina ne rade, a to je da jednako tretiraju sve građane i građanke Republike Hrvatske, neovisno njihovoj seksualnoj orijentaciji.
Svijet, snažna zimska oluja praćena uraganskim vjetrovima i obilnim kišama preselila se iz Velike Britanije i Sjeverne Europe na istok, pogođene Njemačka, Poljska i Češka. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je kako je 27 stranih državljana u toj zemlji oboljelo od novog virusa korona i da je dvoje preminulo. Sinoć u Los Angelesu dodijeljene nagrade Američke filmske akademije Oscar. Najviše ekipića osvojio južnokorejski film Parazit.
Pisati scenarij je uvijek prilično usamljen proces. Mi nikada ne reprezentujemo naše zemlje, ali ovo je prvi Oscar za Južnu Koreju.
Sport. Najbolji bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur danas će započeti nastup na ATP turniru serije 250 u američkom New Yorku. Igraće protiv Italijana Andreasa Seppija. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima kiša je moguća na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 6 do 12, u sjevernim područjima Bosne do 17 stupnjeva. Sutra se u Bosni i Hercegovini prognozira nestabilno vrijeme sa kišom, koja će se sa juga i zapada tokom dana proširiti na ostala područja zemlje. Od srijede ujutro u Bosni će ponegdje biti mraza, a u planinskim područjima i snijega.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu održan sastanak udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija. Razgovaralo se o provedenim aktivnostima na formiranju mreže specijaliziranih tužitelja i istražitelja za borbu protiv trgovine ljudima. Pitanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini moglo bi biti uzrokom da se međunarodna pomoć, prevashodno ona SAD-a, uskrati zemlji. Slušamo Dženanu Halimović.
Zvanične statistike Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine govore kako je u prvih šest mjeseci 2019. godine 21 osoba bila žrtva trgovine ljudima. Najveći broj slučajeva odnosi se na prosjačenje te seksualno iskorištavanje. Među žrtvama najviše je žena, njih 17, a 5 je maloljetno. Bosna i Hercegovina drži trend osjetljive zone na trgovinu ljudima, kaže profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Elmedin Muradbegović. Uz već postojeće oblike, Bosna i Hercegovina je suočena i sa izazovom koji sobom nosi i migrantska kriza.
Mi praktično nemamo adekvatan način prevencije nekih osnovnih indikatora na opasnost trgovine ljudima kroz same migrantske tokove, recimo ilegalnu trgovinu djecom, ilegalnu trgovinu dječjim organima. Mi nemamo metodu utvrđivanja, taj takozvani age assessment djece migranata, znači ne slijedimo upute Vijeća Europe, sporo reagujemo na te stvari.
Nakon što je zamjenica direktora USAID-a Bonnie Glake upozorila da bi Bosna i Hercegovina mogla ostati bez pomoći Sjedinjenih Američkih Država ukoliko se ne pozabavi ozbiljno pitanjem trgovine ljudima, iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine navedeno je kako je strategija za borbu spremna, no ovo što vlast bazira na podacima koji su dostupni tek je dio tamne, ali ne i nevidljive statistike, kaže za Radio Slobodna Evropa Radmila Žigić, direktorica nevladine organizacije LARA koja se bavi ovim pitanjima.
tamne brojke postoje, tamne brojke su nekako, ne bih rekla, nevidljive baš. Dakle, ima dovoljno istraživanja koja govori da je najmanje 3000 djece u Bosni i Hercegovini na ulici uključeno u prosjačenje. Ali jednostavno, niko ne pokreće sistem koji bi odgovorio na taj problem.
Jedan od primjera jeste i sudski proces iz februara prošle godine, kada je po prvi put žrtva trgovine ljudima pred okružnim sudom u Banja Luci dobila naknadu nematerijalne štete. Centar ženskih prava iz Zenice vodio je ovaj slučaj, ali samo zato jer su to od njih tražile međunarodne organizacije, a ne zbog toga što im sistem pomaže, kaže direktorica Meliha Sendić.
Žrtve trgovine ljudima ne idu sada od nevladne organizacije pod jedne do druge institucije pa da traže tu pomoć. To se ne događa. Tako da ovo bio jedan specifičan slučaj jer se žrtva nije sama obratila, nije ona direktno tražila pomoć, nego je ipak preko nekih međunarodnih organizacija došli su da se vodi taj postupak.
Za razliku od prije nekoliko decenija u Bosni i Hercegovini je sada najdominantniji problem unutrašnje trgovine ljudima koju je često i teško dokazati, kako smatraju kriminalisti. Upravo o tome raspravlja i udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima koja bi trebala i da sagleda u kojoj fazi mreža tužilaca i istražitelja koji bi se trebali baviti ovim pitanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nastavlja se financijska blokada grada Zenica, koji je bez budžeta za ovu godinu, a nema ni odluku o privremenom financiranju. I današnja sjednica gradskog vijeća završena je bezuspješno, bez usvojenog dnevnog reda, uz istodobno mirne prosvjede radnika poduzeća Zenica Trans, koji čekaju na rješavanje svog statusa. Opširnije, Marija Augustinović.
Radnici preduzeća Zenica Trans nastavit će blokadom autobuske stanice u Zenici jer, kako kaže predsjednik sindikata Huso Sarovan, drugog izbora nemaju. Nakon što je i današnja sjednica gradskog vijeća završena bez usvojenog budžeta, od koga je očekivao i spas za preduzeće, Sarovan ističe da je jasno da su radnici prepušteni sami sebi. Međutim, kaže, nadu im je vratila vijest da je kantonalni sud u Zenici poništio prvostepenu presudu kojom je njihov štrajk proglašen nezakonitim.
Ja ćemo probati da tražimo donacije neke za gorivo i da krenemo mi raditi bez pomoći gradonačelnika i gradske uprave.
I dok uz radnike Zenica Transa na financijsku deblokadu grada čekaju i ostali stanovnici Zenice, sjednica gradskog vijeća danas je prekinuta nakon 60 minuta bez usvojenog dnevnog reda. Vijećnici iz SDA, a SDA i SBB-a, koji čine većinu u gradskom vijeću, nisu željeli glasati za dnevni red na kojem nema prijedloga budžeta za ovu godinu, govori predsjedavajuća vijeća Dijana Bešić.
Gradonačelnik, nažalost, nije našao za shodno da dostavi materijal prijedloga budžeta i odluke o izvršavanju budžeta za 2020. godinu. Prema tome, vijećnici su izjasni tako da ne želi raspravljati niti o ovom dnevnom redu, niti o privremenom financiranju.
Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović povlačio je prijedlog ovogodišnjeg budžeta već dva puta s dnevnog reda sjednice gradskog vijeća. Kasumović tvrdi da zakon u ovakvim situacijama poznaje samo privremeno financiranje.
Nikakve polemike više oko budžeta, ja ga tjednem ću ga pustiti tako tjednem, ako ne tjednem nećete ga dobiti.
Usvajanje budžeta ili odluke o privremenom financiranju danas su očekivali i budžetski korisnici grada Zenice, koji su najavili da ne isključuju mogućnost štrajka ukoliko ne budu omogućene neometane isplate iz gradskog budžeta. Predsjednik sindikalne organizacije uposlenih u gradskoj upravi Zenice, Nermin Ljubavić.
To ćemo svima reći u tome, ali moramo ispoštovati, znači, zakonsku obavezu vezano za vođenje štrajka, odnosno zakona radu, pa da vidimo kako ćemo i da dobijemo dozvolu centrale Sarajevo da možemo nastupiti štrajka.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Stanovnici Kozarca i Omarske mjesnih zajednica u okolini Prijedora žele da se odvoje od Prijedora i formiraju vlastite općine. Razlog je, kako kažu, ekonomske prirode, jer bi time, navode, zadržali više od 5 milijuna eura koje trenutačno ulažu u budžet grada Prijedora. Prilog Milorada Milojevića.
U mjesnoj zajednici Kozarac ističu da bi sa 2,5 do 3 milijuna evra koliko izdvajaju za budžet grada Prijedora mogli potpuno samoodrživo da funkcionišu kao opština. Koordinator inicijativnog odbora za formiranje opštine Kozarac, Sea Čirkin, za Radio Slobodna Evropa dodaje da se od upumpavanja miliona u gradski budžet slabo šta vrati u Kozarac, podsjećajući i da su u posljeratnu obnovu imovine i infrastrukture platili najviše sami građani, povratnici u Kozarac.
Naime, Prijedor sa svojim budžetom od 45 miliona, gdje Kozarac participira sa 5-6 miliona svake godine, i vrlo mala su izdvajanja iz te ukupne sume na ovo područje, gotovo beznačajna. Isto tako problem, recimo, gotovo 300 zaposlenih u administraciji grada Prijedora, s područja Kozaraca imate troje zaposlenih, dakle 1%. Sve ono što je bilo do samih građana, to je urađeno i više od toga. Nijedan kapitalni infrastrukturni projekat ovih 20 godina u Kozaracu nije od strane Skupštine grada Prijedora ili gradske administracije nije realizovan.
U Prijedorskoj mjesnoj zajednici Kozarac prema popisu stanovništva iz 2013. godine živi nešto manje od 20.000 stanovnika. Većinom tu žive Bošnjaci, ali ima i malo procenat Srba, Hrvata, Ukrajinaca i ostali. Mještanin Kozarca Mustafa Fazlić podržava ideju o formiranju opštine Kozarac.
Ono je evidentno da je Kozarac dosta svijeta ima vani radi. I faktički taj narod i njihove devize drže taj Kozarac u životu. A šta znači? Znači da bi puno, ali znači da bi puno obaveza. Znači trebalo bi puno odgovornost, puno ozbiljnost i to samo dobiti opštinu.
Prema posljednjem popisu stanovništva na području koje bi pokrivala moguća opština živi oko 13.500 stanovnika. Rudnici željezne rude trenutno su jedan od stubova ekonomije te mjesne zajednice u kojoj postoji želja da se otvaranjem industrijske zone dodatno ojača privredna aktivnost. Član inicijativnog odbora za formiranje opštine Omarska Branko Anđić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je rođen u Omarskoj, tu je zasnovao porodicu, radi u lokalnoj školi te želi da pomogne da se stvore uslovi da i njegova djeca ostanu da žive na tom području.
Naše najudaljenije tačke od grada Prijedora su negdje oko 45 do 50 km naše buduće opštine. Moment je dok hitna pomoć, vatrogasna služba i bilo šta stigne iz grada Prijedora su u stvari momenti presudni, a objektivno nemoguće, na primjer, te osnovne potrebe stanovništva zadovoljiti u realno korisnom vremenu.
Borislava Jaković iz Omarske otišla je da živi u Švicarsku. Jedan od razloga zbog čega je napustila rodno mjesto, kako priča za Radio Slobodna Evropa, jeste nerazvijenost i besperspektivnost. Mišljenja je da bi bilo bolje ako Omarska postane opština.
Problem je što nemaju skoro ništa. Više se vuče za Prijedor ili za Banja Luka, ili tako Omarska propada jednostavno.
Inicijativa iz Omarske dobila je podršku Skupštine grada Prijedora u novembru 2019. godine, a o inicijativi za formiranje opštine Kozarac prijedorski odbornici bi mogli da raspravljaju već na narednom zasjedanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Čija su briga migranti u Bosni i Hercegovini? Kojih i kako registruje, u kakvim uslovima žive.
U kampu su uvjeti dobri, ali ovdje dolazim jer nemam novca. Ljudi u Bosni su dobri i pomažu mi.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine kategoričan. Migrantska kriza prvorazredno sigurnosno pitanje.
Da objasni građanima šta se dešava, da ljudi koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu unište svoje osobne dokumente i neće se predstaviti.
Hoće li novi nasip na rijeci Usori zaštititi mještane Doboj Juga od novih poplava?
Ne vrijedi, ovaj dio gore će sada biti sav vodom, ako voda dođe normalno do vzduhu što je do sada dolazila.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Univerzitetski klinički centar Tuzla jedini je u Bosni i Hercegovini koji je počeo provoditi invazivne kirurške operacijske zahvate kile kod djece.
Mislim, nikad nećemo riješiti naravno sve probleme, ali evo se trudimo da kontinuiranom edukacijom polažemo, budemo barem blizu, ako ne u korak sa savremenim evropskim, ali barem kažem da budemo isti kao centri u zemljama u okruženju.
Prilikom čišćenja terena za izgradnju parkirališta u centru Srebrenice pronađeni ostaci gradske džamije.
Odlučeno je od strane opštine Srebrenica da se na prostoru gdje su sad izvode određeni radovi kako bi se otkopo kolektor i uradio projekat. Napravi jedna garaža, parking garaža, međutim za vrijeme otkopavanja po mojim saznanjima su nađene određene stacije vjerskog objekta, odnosno džamije.
I svijeta. Snažna zimska oluja praćena uraganskim vjetrovima i obilnim kišama preselila se iz Velike Britanije i Sjeverne Europe na istok. Pogođene su Njemačka, Poljska i Češka. Oluja koja se kreće prema jugu prouzrokovala je veliku štetu širom Velike Britanije, Francuske, Nizozemske, Švedske, Norveške i Danske. Vijesti o ljudskim žrtvama srećom nema. Pripremio Mila Dobradović.
Snažna oluja pogodila je Veliku Britaniju i Sjevernu Europu sa olujnim udarima vjetra od oko 150 km na sat i obilnom kišom. Avionski i željeznički saobraćaj je otežan, a zatvorene su i brojne luke. U Velikoj Britaniji preko 20.000 domova provele noć bez struje. Poplavi nanosi palog drveća i dalje stvaraju probleme u željezničkom saobraćaju. Najmanje 10 britanskih željezničkih kompanija izdalo je upozorenje putnicima da ne putuju. Oluja je blokirala i avionski saobraćaj. Stotine letova na britanskim aerodromima otkazani su u nedjelju, a otkazi se nastavljaju i danas. Istovremeno u Njemačkoj na aerodromima u Berlinu, Frankfurtu, Düsseldorfu, Kelnu, Minhenu i Hamburgu već je otkazano više od 350 letova. Njemačka je danas izdala i drugi najviši stepen upozorenja za velike dijelove zemlje. Avionski letovi su otkazivani ili odlagani i u Belgiji na briselskom aerodromu. Dvije velike luke u kanalu La Manche, Dover u Engleskoj i Calais u Francuskoj, prekinule su tokom nedjelje saobraćaj zbog velikih talasa. Trajekti nisu saobraćali pretežno Irskom i Sjevernom moru. Zbog nevremena i sjever Francuske je ostao bez struje, a vlasti te zemlje su upozorili građane i turiste da ostanu u zatvorenom prostoru radi lične bezbjednosti. U Danskoj upozoravaju građane na orkanske udare vjetra, otkazane su pojedini avionski letovi. Oluja se očekuje i na jugu Norveške i zapadnim dijelovima Švedske, dok su u brojnim zemljama juče otkazane fudbalske utakmice, trke konja, ragbi, mečevi i druga dešavanja. Britanski meteorolozi najavljuju veliki pad temperatura uz povećan rizik od snijega u sjevernim dijelovima Velike Britanije i vjerojatno u Škotskoj. Prognozeri očekuju da će nestabilno vrijeme potrajati i dalje tokom sedmice s vremenskim upozorenjima na snazi do srijede. Snažna oluja ima više imena, tako je Velika Britanija dobila ime Sierra, Njemci su je nazvali Sabine, a Norvežani Elsa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
Iz regije, Udruga Dugine obitelji pozdravila je odluku Ustavnog suda koja je naložila da se zakon o udomiteljstvu tumači nediskriminatorno, odnosno tako da istospolni parovi u životnom partnerstvu mogu biti udomitelji. Pripremio Enis Zević.
Sudovi i nadležna tijela dužni su svima pod jednakim uvjetima omogućiti udomljavanje. Stoji u odluci Ustavnog suda povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona o udomiteljstvu, jer tamo kao udomitelji nisu navedeni i životni partneri i partnerice. Tu odluku udruga Dugina obitelji snažno pozdravlja. Predsjednik udruge Daniel Martinović na konferenciji za novinare pred Ustavnim sudom u Zagrebu.
Odlukom se prepoznaje i sprječava u budućnosti diskriminacija životnih partnera i partnerica i ta odluka isto tako čini ono što političari u Hrvatskoj već dugi niz godina ne rade, a to je da jednako tretiraju sve građane i građanke Republike Hrvatske neovisno njihovoj seksualnoj orijentaciji. Mi smatramo da smo se mi kao LGBT zajednica, kao udruga koja se bavi LGBT osobama koji jesu roditelji, da smo se mi opet morali izboriti za nešto što smatramo da uopće zapravo ne bi trebalo biti predmet rasprave danas u Hrvatskoj i nadamo se da će ovo naše inzistiranje na nekom pravednijem društvu i drugim ljudima pomoći da se izbore za svoje prava.
Odluka je već izazvala niz negativnih pa i mrzilačkih reakcija u javnosti i na društvenim mrežama, a predsjednica klerikalne pro-liferske udruge U ime obitelji Željka Markić optužila je Ustavni sud da je ovom odlukom iznevjerio djecu koja su društvu bila prepuštena na skrb, a koje će sada moći udomljavati i parovi u životnom partnerstvu.
Ova odluka je jako štetna, ona je štetna kao prvo za djecu, za koje je u stvari briga države i skrb države zadnja linija obrane. I sada se tu djecu iskorištava za jednu LGBT borbu, jednu političku i jednu aktivističku agendu kako bi se popustilo LGBT aktivistima da tu djecu mogu udomljavati i da ih krajnji cilj je da ih mogu posvajati.
Na takve i slične napade Martinović odgovara da je briga i skrb za udomljeno dijete jedino što je važno.
Uvijek će nažalost biti političara ili interesnih grupa koji će koristiti razne teme poput ove kako bi zastrašili javnost, što u našem društvu u kojem nemamo ni građanski ni seksualni odgoj je zapravo dosta lako. Ali na svima nama leži odgovornost da ovaj svijet, ovu zemlju stvarno učinimo boljim mjestom u kojem neće biti diskriminacije za našu djecu sa puno prihvaćanja i podrške, bez obzira da li su ta djeca biološka, da li su ta djeca posvojena, da li su ta djeca udomljena. Na nama je da budemo dobri roditelji, na nama je da budemo dobri prema toj djeci i to je ono što čini dobrog roditelja. Znači briga i podrška tom djetetu, a ne nužno njegova seksualna orijentacija.
Odvjetnica udruge Dugina obitelji Zrinka Bojanić ne očekuje da će u buduće biti problema sa udomljavanjem djece od strane životnih partnera.
Ustavni sud ovime je presjekao, jasno rekao ne, jasno je rekao kako se ima tumačiti taj zakon i nema uopće dalje relativizacije. Ovo je kraj tog pitanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Crna Gora sa svojom lukom Bar može biti potencijalno središte za skladištenje i distribuciju tečnog gasa, ne samo za Crnu Goru, već i regiju. Priopćeno je nakon boravka pomoćnika tajnika za fosilnu energiju u Ministarstvu energetike SAD-a Stevena Wimberga u Crnoj Gori. Detalje prenosi Jasna Vukićević.
Crna Gora bi korištenjem tečnog prirodnog gasa ostvarila značajne benefite u jačanju svoje ekonomije, energetske sigurnosti i smanjenja zagađenja, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije nakon radionica o mogućnostima korištenja kontejnerizovanog tečnog prirodnog gasa manjeg obima u jugoistočnoj Europi, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Nikola Vujović.
Ono što mi očekujemo da već ovih dana ili tokom naredne nedjelje počnu razgovori na relaciji kompanije sa kompanijom.
Mislite na, sa crnogorske strane, na?
U Luku Bar, prije svega, kao interesantnu destinaciju za pretovar, odnosno za mjesto gdje bi stizali brodovi sa LNG-em, a onda i ostalim firmama koji su zainteresovani za korištenje gasa. Znate da je kombinat Aluminium jedna kompanija koja koristi gas, također Željezara, vjerojatno ih ima i još u Crnoj Gori, tako da je neđe obaveza vlade, odnosno i prirodne komore i svih subjekata koji tiču u kreiranju tog investicijnog ili biznis ambijenta da spoji sve one koji nude neke proizvode sa drugim kompanijama koje imaju potrebu za tim proizvodom.
Kompanija Uniprom Cup za sada jedina koristi tečni prirodni gas, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Nebojša Dožić i objašnjava zašto su ušli u investiciju od 5 miliona eura kojom su instalirali ekološki potvrđene instalacije za tečni prirodni gas LNG.
Naravno, napravili smo neke uštede, ali to nije bio prioritetni cilj. Osnovno je bilo da bi privukli što veći broj stranih investitora u našu kompaniju i što se pokazalo ispravno. Od kad smo tečno gorivo zamijenili prirodnim gasom, mnogo veće interesovanje potencijalnih investitora za teritoriju na kojoj se nalazi kombinat Aluminium. Pored toga, na drugom mjestu je ekologija. Mi smo napravili velike pomake u ekologiji. Samo ćemo reći da praškaste materije su smanjene za oko 80-90%, emisije sumpor dioksida je smanjena za 90% i emisije CO2 gasova koji stvara efekat staklene bašte su smanjeni za oko 25%.
Uniprom Cup sada dobavlja gas iz centralne Europe, a kada je riječ o ostalim potrošačima u Crnoj Gori, u Ministarstvu ekonomije nemaju globalne podatke jer je riječ o komercijalnim izborima svakog poslovnog subjekta.
Trenutno gas dobavljamo iz Europe i centralne Europe. Nadamo se, nakon posjede američke ambasade, američkog sekretara i kompanija koje žele da uvezu prirodni gas u Crnu Goru, nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti moći da dobavljamo prirodni gas iz Luke Bar.
Prema zvaničnim podacima, SAD su danas najveći proizvođač nafte i prirodnog tečnog gasa u svijetu i jedan od tri najveća izvoznika tog energenta. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Univerzitetski klinički centar Tuzla jedini je u Bosni i Hercegovini koji je počeo provoditi invazivne kirurške operacijske zahvate kile kod djece koje su sve učestalije oboljenje. Načelnikom klinike za pedijatriju razgovarala je Maja Nikolić.
Iako je oboljenje kile sve učestalije među djecom, na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli tim liječnika je znao pristupiti adekvatnom načinu liječenja. Načelnik klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, dr. Edin Husarić, opisao nam je način pristupa ovom oboljenju.
Pravi se minimalni rez na koži 1 do 2 mm, prije toga prethodno kroz otvor na pupku ulazimo sa kamerom i iznutra faktički vizualiziramo te preponske kanale, odnosno vizualiziramo preponsku kilu koja zatim kroz taj mali otvor na koži ulazimo sa posebnim iglama, ubacujemo posebne šavove i na taj način zatvaramo taj preponski kanal i rješavamo preponsku kilu kod djece.
Brojne su prednosti ove metode liječenja, kaže dr. Husarić.
Prednost je što je manje invazivna, prednost je što ne narušavamo anatomiju preponskog kanala i dalje je prednost što ulaskom kamerom pod kontrolom oka, dakle vizualizacijom, možemo da pregledamo i drugi preponski kanal, tako da odmah na licu mjesta možemo da ustanovimo da li postoji i preponska kila sa druge strane.
Univerzitetski klinički centar Tuzla jedini u Bosni i Hercegovini u kojem se provode ovakve važne kirurške intervencije.
Mislim, nikad nećemo riješiti naravno sve probleme, ali evo se trudimo da kontinuiranom edukacijom polažemo, budemo barem blizu, ako ne u korak sa savremenim evropskim, ali barem kažem da budemo isti kao centri u zemljama u okruženju.
Univerzitetski klinički centar Tuzla svakodnevno razvija invazivnu kirurgiju u skladu sa svjetskim standardima, pojasnio nam je dr. Husarić. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Prilikom čišćenja terena na izgradnju parkirališta u centru Srebrenice pronađeni su ostaci gradske džamije. Radovi na uređenju parkirališta su trenutno obustavljeni, a predstavnici Medžlisa islamske zajednice pokušavaju u ruševinama pronaći neke ostatke džamije koje bi sačuvali i zaštitili. Slušamo Sadika Salimovića.
Početkom izvođenja građevinskih radova na uređenju parkirališta na lokaciji iza objekta gradske pivnice u centru Srebrenice pronađeni su ostaci porušene gradske džamije. Bojan Josipović, opštinski načelnik za urbanizam.
Odlučeno je od strane opštine Srebrenica da se na prostoru gde su sad izvode određeni radovi kako bi se otkopo kolektor i uradio projekat. Napravi jedna garaža, parking garaža. Međutim, za vrijeme otkopavanja, po mojim saznanjima, su nađene određene stacije vjerskog objekta, odnosno džamije, i trenutno je stalo se sa tim radima dok se ne vidimo šta ćemo dalje i kako ćemo.
Glavni imam Međlisa islamske zajednice Srebrenca Damir Efendija Peštalić ističe da je ovo prvi put da su pronađeni ostaci jednog vjerskog objekta.
Nama je naravno drago da smo dobili saznanja da su to ostaci Čašinske džamije koja je porušena, minirana i uklonjena sa lice mjesta. Drago nam je u smislu da je to jedina džamija od koje ćemo, eto, ako Bog da, naći neke ostatke.
Pronađeni ostaci gradske džamije bit će sačuvani, kaže Efendija Peštalić.
Pa vidjet ćemo tu postavku tih ostataka, gdje ćemo, naravno, najvjerojatnije ćemo se odlučiti za postavku u memorijalnom centru, ali vidjet ćemo, zavisi od toga šta nađemo, još nismo, ne znamo na što ćemo naći.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Južnokorejski film Parazit nagrađen je Oskarom za najbolji igrani film, što je prvi put u povijesti da glavnu nagradu ponese ostvarenje izvan engleskog govornog područja. Dragan Štavljanin.
Film Parazit je osvojio ukupno 4 Oscara, proglašen je i najboljim stranim filmom, nagrađen je za najbolji scenarijo, a njegov režiser Bong Joon-ho za režiju. 3 nagrade Akademije za film pripale su filmu 1917 za fotografiju, vizuelne efekte i montažu zvuka, dok su bili jednom u Hollywoodu izazivač Le Mans 66 osvojili po 2 priznanja. Južnokorejski film je društvena satira o 2 međusobno povezane porodice iz različitih društvenih slojeva u Seulu. Jedna živi u siromaštvu u suterenu, a druga u bogatstvu u velikom domu. Producent filma Parazit Kwak Sin Ae, koji je primio nagradu, rekao je da je ostao bez teksta. Osjećam kao da ću se probuditi i shvatiti da je sve ovo san. Osjećaj je nadrealan, rekao je režiser Bong Joon-ho.
Pisati scenarij je uvijek prilično usamljen proces. Mi nikada ne reprezentujemo naše zemlje, ali ovo je prvi Oscar za Južnu Koreju.
Renée Zellweger dobila je Oscara za ulogu slavne glumice Judy Garland u filmu Judy, dok je Joaquin Phoenix nagrađen Oscarom za ulogu Jokera u istoimenom filmu. Phoenix je, zamolivši okupljene da mu ne aplaudiraju, poslao emotivnu poruku o stanju kojem se nalazi svet.
Najveći dar koji sam dobio, kao i mnogi drugi u ovoj sobi, jeste mogućnost da glumci imaju moć da podare svoj glas onima koji ga nemaju.
Zellwegerova je odala počast Judy Garland, koja je bila nominovana za Oscara 2 puta tokom 50. i 60. godina. Brad Pitt, koji je dobio Oscara za sporednu ulogu glumeći kaskadera u filmu Bilo jednom u Hollywoodu, kritikovao je način na koji je sproveden proces opoziva predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
Rekli su mi da imam na raspolaganju samo 45 sekundi, što je više nego što je Senat omogućio Johnu Boltonu ove sedmice.
Laura Dern je dobila Oscara za sporednu žensku ulogu u filmu Bračne priče, u kome igra advokata za razvode.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić. Želimo vam ugodan ostatak dana.